I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon, entzule guziei eta ongi etorri kulturkubura. Egunon zuri, Mikel.
Bai, egunon, Josu.
Hori da, astapena emaiten dugu asteuntako kulturkuboari. Eta gaur, aipagai gure kulturkuboan asteko literatura, Mikel, ez da hori?
Bai, pixkat gure Euskal Herriko azken mende ontako historiari dagokionez, Eusko Ikaskuntza, 1918an sortu zelarik, egun urteko ibilbide luzea oparoa aski aberatsa izan du, eta hortaz mintzatzeko eguzki urteagak, aipatuko dauku, liburu bat plazatoratu dutela, mende urrena 1918-2018 Eusko Ikaskuntzarena biztanda, eta biztanda ere Eusko Ikaskuntzaz puntu bat egiteko para izan dugu.
Hori hasteko, beraz, eta bigarren parte batean Peio reparazen zuteko aukera izanen dugu, ez dakita aurkezpenik behar duen, pixkat bilakatu baita gure euskalagiko bizar bat, Peio, baina hasteko okan ginoen txantzaberarekin mintzatzeko Jasko Durangoko azokan, eta aipatzeko, ezautzen dugun Pascal Etxeparerekin, muntatu dute ekoiztetxe bat, musika ekoiztetxe bat, eta hori dena aipatu dugu lehengo bendetako kantariarekin. Ona beraz, egitaragoa aurkeztua, ongi pausatuak ditugu gauzak, astapenea maiten aldiogo arazori gabe gure kultur kuboari, eta zuri usten dautzut itza, zure hasteko Mikel berri bitxiekin.
Bai, ikusten zaitut pixkat irriz, segur naiz guaitatzen dituzula alako galdera quiz.
Edo ez, ezakit.
Bai, ditut, hainbat, prest.
Gozen ba.
Berri bitxi edo, galdera pixkat bitxi edo, zentzugabekoak edo. Ara, ez dakit, egun hau etan temperaturak berriz behiti joan direnez, eta ez dakit hotza sentitzen duzun.
Ba, ez hainbeste alene.
Zira
peinituko.
Somai gradu gehiago izaitea, sinuke
ez ez
ez.
Ez ez, horixu.
Tximista batek, tximista bat badakizu berotzen duela, askarki, eta horreztira gradu pare bat gehiago gaur egungo temperaturarekin konparatuz, baina baldokizu, are, xifra baten emaiteko, zenbat gradu erarte beraz igotzen alduen temperatura tximista batek?
6. Hori du ezan ez zuta.
Piskatu urruntzira bai. Tximista baten temperatura 30.000 gradu.
Ados, ez da gaizki.
Ez da gaizki, ez?
Ez da gaizki bat ere. Ez da bat ere gaizki, ados.
Bo. Ara, beste gauza bat, aski logikoa dena eta jende gillinek badaki itena, baina armak, hainitzetan konsideratuak dira insektoak bezala, baina ez dira insektoak. Baldakizu, ze kategorian diran?
Zain, arachnide.
Bikain, arachnideak. Bi basu. Galdera erresa, astelena ongi azteko. Ara. Eta baldakizu, janari naturaletan, sekulan, handeatu edo ondatzen ez dena, zein izaiten alden.
Janari naturaletan, sekulan, handeatzen ez dena.
Bai. Tratamendurik gabe, ez deus, naturan aurkitzen alden janari bat.
Eskur bat.
Ez. Estia.
Estia.
Estia. Ez da sekulan handeatzen. Egia? Ego handeatzen. Bai. Nire aitak lortu zuen behin, baina ez da utzuterrenen nolak izuen.
Beti moldatzen. Gauzak handeatzeko.
Apioa. Ez dakit jateko usaila baduzun, apioa.
Ez.
Baina apioaren berezitasuna da, kaloria gehiago sautzen dituzula jaten, berak dituenak baino.
Ados.
Beraz erra nahi du, gero eta gehiago jan, eta gero eta gehiago mehatzen zira, pisua galtzen.
Arazolagi bat konpondu zuen izpegin pertsonentzat, pisua nahi baitute galdu edo.
Bai.
Esker zuri.
Ara. Eta, dakizu, 5 kontinenta, badira, beraz, munduan, dependitzen nola ikusten den, 5-6. Bada kontinente bakar bat, nun sumendiak, ez dira aktiboak.
Antartikoa?
Antartikoa ez da konsideratua... Ez dut konsideratzen nik, bintzat.
Ados. Ja. Europan badira, hori segur.
Mm-hmm.
Asian.
Ez, Ozeanian.
Ozeanian?
Bai, bon, Australian bereziki.
Ah, bai, esta, bai,
ez da inungo, ara. Mm-hmm. Eta erraiten badautzut, asmakizun bat mundua aldatu duena, mundu modernoa aldatu duena, arpanet deitzen zena. Arpanet, zer ipentzarazten dizu?
Arpanet, ez da dit, internet.
Eta bai, interneten lehengo izena arpanet deitzen zen.
Ah, dos.
Advanced arpanet. Research Project Agency Network. Eta beraz, ah. Hori izan zen jatorrizko. Eta azken, ale, galdera bitxi bat, joan den aldian, katuak pasatzen zutela lotan, uneko bizitzaren uneko irurgeita zeia, beraz horrek erran nahi du, horren hainitz pasatzen zituztela lotan, mm-hmm. Eta koalak, zure ustez, egunero zenbat horren lo egiten du?
Boa, hainitz alere, mm-hmm. Duri bizitziak, bizitzi aktibo, oita bi horren.
Mm, kasik, ez ira urrun, ez ira urrun, ama sortzi.
Ah, ama sortzi. Eta gaizki, alere.
Ara. Zubo irran baino lauren aktibotasun pixkat
bereinean
hori da. Eta arekantu bat koala ipatzen baitugu. El koala da espainiar kantari talde bat pixkat humorez eta satiraz aritzen dena. Opa jo biase unkorra ditutako kantua eskentzen dauku. El koala.
Opa, yo viajé un corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé un corra, pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajé un corra, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé un corra, pasa una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar las urcis, yo te ayudo a pintar las robes, te ayudo a sacar las papas, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que, opa, yo viajé en corra, paso gallina y paso menino. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Opa, yo viajé en corra, pasa coneja y esa conejillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corra, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los chungos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos falta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajé en corra, me das afuera de Gibraltar el chico. Yo viajé en corra, yo viajé en corra, yo viajé en corra, yo viajé en corra, viajé en corra. Yo viajé en corra, yo viajé en corra, yo viajé en corra. Opa, opa, opaito, viajé en corra.
El koala, beraz, opa, jo, biase un korra, bo, kantu, hori, pixkat zentzu gabekoa. Eta
giro ona emaiten baitu.
Hori da, giro ona, eta ez dugu besterik, beraz, espero behar. Eta ez dakit giro ona esartzen duena
bai,
ez zure berri bitxeak.
Giro ona, bai. Hale, nik ere inen dautzut, galdera bat, edo bi galdera. Ejaten, badautzut, leg god. Leg God. Aski famatua da emundu osoan itzori, baina pixkat beste forma batean egiten dugun Leg God.
Leg, ankara tik etortzen dena?
Ez.
Leg, beraz, ustea zerbait?
Ez da ere, ez da inglesa, bo,
ados.
Beste gauza bat, behar ba, Ole Kirk Christiansen izen egiten badautzut.
Uf, bai, zerbait erraiten dut, baina ene memoria bizkia emeki joaten da, beraz.
Dinamarkara joan behar dugu, eta Ole Kirk Christiansen dugu Lego jostailuen asmatzailea.
Ados.
Eta Dinamarkatik heldu zauku, beraz, jostailu hori, edinek ezautu duguna, beden gure haurtzaroan olako plastikozko bepuskatiki batzuk, eta elkarregen nitz baditugu, eta horiekin, egiten anitugu, ez dakit, nahi den burutik pasten zaukun guztia, eraikuntzak, edo itxasuntziak, edo ez dakit, ze mila gauza asmatuak izan dira jostailu gisa.
Eta beraz, aipatzen zinuen Oleg da Lego alderantziz, ez?
Ole Christ, mes, aiztea ibatzen nuen Leg God, beraz, itza, eta nahi doekan, angu izkuntzan, Dinamarkarez, dutani markarez, takit nola egiten den sobera, nahi doekan, ongi jolastu, simpleki, bai, ongi jolastu. Asmakuntza hori aski zaharra dugu egiteko eta zertako hori aipatzen dut, ebe simpleki hilbaitzen, Ole Kirk Christiansen hori, martxoaren ameka batez eta hori mila behatzeun eta behoita emezortzian irurogeita sei urte zituela historia askipolita du egia gaiteko esortu zen meretzigaren mende ondajean eta hori Dinamarkan eta familia askipobre batean bizikipobre batean laborariak zituen bera eta amak, bera bilakatu zen zurgina bilakatu zen beraz eta zailtasunak izan zituen lanaren aldetik bere lana galdu zuen eta hor hasi zen beraz zujaren bidez eta egujaren bidez ebe jostailu tiki batzuk egiten gero berri sartu zen bastimenduaren munduan lana atsemaiteko eta bere bizia piskatere irabazteko bainan dauza guziak aldatu dira mila behatzion eta behoita zazpian eta uartu baitzen bera plastikoa baliatuz ebeiten altzirela gauza aski polit batzuk eta mila behatzion eta behoita behatzian hasi zen Lego jostailuak egiten beraz eta hori plastikozko bepuskatiki batzuekin. Guai, ezautzen dugu Lego, baita ogoigarren mendean beden izan baita munduuntan den enpresa undienetariko bat, batez ere jostailuen munduan, baina bere semeak hartu zuten bere segida, beraz, Ole Kirk Christiansenena, enpresa buru gisa, baina gauzak ez toaz ainongi orain, eta bai, simpleki autoekonomiko txajak egin baititu, familiako beste Christiansen batek, eta Lego enpresa biziki gaizki doa orain, baina behar ba hori ubekio ezautzeko, hobe joaitea internetera eta ikustia olako egunkari edo astekari edo erabetekari ekonomiko batzuetan mainan aski interesgahia, hola historio bizi polit bat, behar ba ez den hain molde polit batean bukatuko.
Ados.
Ona beraz.
Bikain.
Zeitzen dugu aintzina, gure kultur kuboan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta, gauza seriosago eta rat pasatuko gira, guzki urteaga, joan den urtetik Eusko Ikaskuntzaren Ipar Euskal Herriko lehendakaria da, eta hori, jinda gure estudiora, eta aipatzeko bizkat Eusko Ikaskuntza zer den, Ipar Euskal Herrian ze berezitasun dituen Eusko Ikaskuntzako lanak, eta baita ere, liburu bat aurkeztu dutela, hiru hizkuntzetan, euskeraz, frantsesez eta gazteleraz, Eusko Ikaskuntza mende urrena 1918 eta 2018 eta ikusiko duzu nola liburu hori ez da bakarrik interesgarria Eusko Ikaskuntzaren jardueraz jakiteko, baizik eta baita ere Euskal Herriaren historia azken mende urrenean ere hobekio ulertzeko.
Radio Kultura .eus.
Uste dut, pertsona oro kuriositate minimo bat eduki ezkero eta gizartean implikatua den enean egunero ikasten duela. Eta horban kuriositate hori mantentzen den eta elikatzen den enean horrek bermatu egingo du gure etorkizuna gizarte bezala eta baita pertsona gisa ere. Egunon, eguzki urtea ganaiz, Ipar Euskal Herriko Eusko Ikaskuntzako lehendakaria. Eusko Ikaskuntza 1918an sortu zen erakunde bada, garai hartan goratu behar da testu ingurua zein izan zen, alegia lehen gerra mundiala bugatu egin zen, eta nazioarte mailan eraldaketa nagusiak suertatzen ziren enean, egon zen borontate bat Euskal Herrian, erakunde transdisziplinar bat sortzea, Euskal Herri osoan ordezkaritza edukiko lukena, eta momentu horretan Eusko Ikaskuntzaren sorrera bultzatu zuten diputazioek. Araba Bizkaia ekipu eta Nafarroako diputazioek konsideratzen baitzuten, ba ezinbestekoa zela euskal kultura, euskal identitatea, euskal arteak sustatzeko erakunde multidisziplinar bat ezinbestekoa zela, eta horregatik bultzatu egin zuten erakunde horren sorrera. Gogoratu behar da, Eusko Ikaskuntzaren berezitasuna hori dela, alegia disziplina guztiak batzen eta uztartzen saiatu egiten da, eta une berean ere ez da mugatzen mundu akademikora, baizik eta eragile sozialak, kulturalak, ekonomikoak, eta baita zientifiko eta akademikoak ere uztartzen saiatzen da, eta gogoratu behar da, 1918an sortzen delarik Eusko Ikaskuntza, hainbat kongresu egin zituzten Ego Euskal Herrian, eta baita ere bultzatu egin zuten adiez, lehen autonomia estatutuaren diseinua hoiek egin zuten. Une berean ere Eusko Ikaskuntza ere izan zen Euskal Unibertsitatearen sustatzaileetariko bat. Eusko Ikaskuntzak 1819an ere Euskal Zaindiaren sorrera ere bultzatu egin zuen, eta hor ikusten da azken finean oso ekimen importanteen sortzailea ere eta bultzatzailea izan zela bere garaian, eta espiritu eta filosofia horrekin saiatu da azken finean jarraitzen azken mendean. Bi mila eta 2018an ospatu genuen ez bakarrik Eusko Ikaskuntzaren mende aurrena, baizik eta Ipar Euskal Herriko Eusko Ikaskuntzaren 25. urte aurrena, eta helburua da preseski Ipar Euskal Herrian ere erakunde horrek duen presentzia areagotzea, hainbat ekimen bultzatzen ditu, izan daila kongresuak, kolokioak, hitzaldiak antolatzearena, baina horrez gain ere badauka joera bat burtsak edo bekak emateko, bereziki masterra eta doktora dutza egiten duten ikasleak laguntzeko, konsideratzen baitugu ba generazio berriek ere behar dutela laguntza bat beren lanak aurrera eraman alizateko, une berean ere sari batzuk ematen ditu, Baionako hiria eta Eusko Ikaskuntzak urtero sari batzuk banatzen dituzte, figura artistiko, kultural, intelektual garrantzitsuak saritzeko, aurten Zigor artista eta eskultorea adibidez saritua izan da, eta gero bideo dokumentalen inguruko sari bat ere ematen da, tesi hoberenaren sari bat ere banatu egiten da. Eta horrez gain, Eusko Ikaskuntzak nahi du bizi intelektualaren sustatzaile eta bultzatzaile izan, ez? Jean-Claude Lagon presidente zelarik ni lehendakari orde izan nintzen bere garaian, orduan banuen erakundearen ezagutza bat eta bertan murgildu izan nintzen garai hartan eta urte horietan, eta Lagazket zendu egin zelarik neregana etorri ziren eskatuz ni berriz ere erakundean sartzea eta lehendakaritza asumitzea, hainbat proiektu eta hainbat ekimen aurrera emateko, aipatu dut lehen Euskal Herri mailan zein ziren ekimenak, neri dagokionez hainbat ildo nagusi ere bultzatu nahi nituen, adibidez ba Eusko Ikaskuntzak Ipar Euskal Herriko udalekin dauzkan harremanak estutu eta sakondu nahi ditut. Adibidez, martxoaren 30ean antolatuko dugu biltzar nagusia, eta hori Donibane Lohizunen izanen da. Horrenkari hitzarmen berri bat ere sinatuko dugu Donibane Lohizuneko udalarekin, eta horren bitartez nahi dut azken finean Ipar Euskal Herrian ere presentzia bat eduki dezan, sustraitua izan dadin, eta besteak beste bertako udalekin dauzkan harremanak sendotzea. Beste ildo nagusi bat da, finantzamentu iturriak ere aniztu behar direla, eta horrek suposatzen du administrazio publikoetatik jaso ditzazkegun diru laguntzez aparte, ezinbestekoa dela ere eragile pribatuekin, enpresekin hartu emanak eta sakontzea finantzamentu iturriak areagotu alizateko. Beste ildo nagusi bat da, gazten mailan guk aipatu duan bezala urtero sari batzuk banatu egiten ditugu, eta arazoa da gazte horiek saritu arren, gero batzutan horiekiko kontaktua galdu egiten dugula, eta azken finean pena bada, zen hor badago aberastasun intelektual kultura oso importantea, sakabanatu egiten dela, eta hor importantea da jende horrekin berriz ere harremanetan sartzea, jende hori mobilizatzea, pertsona horiek ez daitezen bakarrik Eusko Ikaskuntzako kide izan, baizik eta nahi dugu eragile aktiboak izan daitezen. Konsideratzen baitugu etorkizuna generazio berriek osatu egiten dutela, eta horien parte hartzea eta implikazioa ezinbestekoa dela, nahi badugu Ipar Euskal Herria oso dinamikoa izan dadin kulturaren aldetik eta intelektualki ere bai. Eusko Ikaskuntza Euskal Autonomia Erkidegoan ezaguna da, referente bat da, aipatu dan bezala instituzioek beraiek bultzatu egin zuten erakunde batzen, eta orduan badu identifikazio oso argi bat, eta jendeak kokatu egiten du, identifikatu egiten du, eta bere gana jotzen du azken finean hainbat ekimen kultural eta intelektual aurrera emateko. Ipar Euskal Herrian oraindik ez du toki bera, eta orduan nik nahi dudana da mapa intelektual horretan kokatzea. Hori ez da afirmazioekin soilik egiten, baizik eta ekimenekin eta ekintzekin egiten da. Horrek suposatzen du, kongresuak, kolokioak, argitalpenak eginez eta presentzia bat edukiz eta batez ere funtsezkoak diren gaien inguruan ekarpenak eginez lortzen dela erreferentzialtasun hori. Eusko Ikaskuntza mendeaurrena, 1918, 2018. Oso liburu potolo eta ederra da, ongi landua da, goratu behar da, hiru hizkuntzetan idatzia dagola, frantsesez, euskeraz eta espainolez, hori ere borontate bat izan da. Liburu horrek bi atal nagusi dauzka. Lehen zati batek egiten du Eusko Ikaskuntzaren sorreratik gaur egun arte zein izan den erakunde horrek eduki duen bilakaera historikoa. Labur bilduz, esan daiteke bi fase nagusi daudela, lehen da bizikoa da 1918-tik 1936 arte, non Eusko Ikaskuntza erakunde bezala sortu egiten den, lehen da biziko kongresuak antolatu egiten diren, non Eusko Ikaskuntzak bultzatu egin duen, ba lehen da biziko autonomia estatutoa, Euskal Unibertsitatearen sustatzaileetariko bat izan zen, Euskal Zendiarena ere bai, hainbat erakunde kulturalen bultzatzaile eta sustatzaile izan zen urte horietan, oso aktiboa eta dinamiko izan zen garai hartan. Zer gertatzen da 1936an gerra zibila hasi egiten da eta batez ere 1937tik landa tropa frankistak gailendu egiten diren heinean, ba horrek suposatuko du Hego Euskal Herrian eta frankismoaren garai osoan ezintasunak edukiko dituela bere jarduera normala aurrera eraman ahal izateko. Ala ta guziz ere Ipar Euskal Herrian eduki zuen Eusko Ikaskuntzak jarraipen bat, gogoratu behar da bi kongreso antolatu zirela Ipar Euskal Herrian, 1948an Biarritzen eta 1954an Baionan antolatu ziren Eusko Ikaskuntzaren kongresoak, baina ala ta guziz ere argi da frankismoa nagusitu zen garaian, ba Eusko Ikaskuntzaren jardueran inpakto argia eta negatiboa eduki zuela eta une berean Ipar Euskal Herrian bai eduki zuela bizigi eta jarduera handiagoa. Eta gero Espainiako konstituzioa onartzen delarik, transizioaren ostea 1978an, Eusko Ikaskuntzaren bigarren fasea hasi egiten da, eta gaur egun arte, 40 urteko, ibilbide hori ezagutu du bigarren fase horretan. Beraz, liburuaren lehen zatiak Eusko Ikaskuntzaren historia egiten du. Eta gero, bigarren zatiak egiten duena da, aztertu modu espezifikoagoan Eusko Ikaskuntzak zer nolako ekarpena egin dion gizarteari, garapen ekonomikoan, kohesio sozialean, jarduera kulturalean, euskal identitatean, euskal hizkuntzan, eta bar. Orduan, zein den Eusko Ikaskuntzak eremu espezifiko bakoitzean egin dituen ekarpenak, eta liburu horrek ez du bakarrik azken finean mende aurrenaren bilduma bat egiten, baizik eta nahi duena da erakutsi Eusko Ikaskuntzaren inplikazioa eta influentzia eta eragina zein izan den euskal gizartean. Oso liburu atsegina mardula ere bada. baina irakurterraza da eta helburua izan da azkenean publiko oso zabal batek irakurri dezan, edozein historia liburu bezala irakurri daiteken liburu bat da eta zentzu horretan saiakera bat egonda aspektu divulgatiboa ere eduki dezan eta edozein pertsonak interesa eduki ezkero Eusko Ikaskuntzaren historia ezagutu dezan eta maila batean Eusko Ikaskuntzaren historia irakurriz Euskal Herriaren historia ere irakurri egiten da, zeren liburu horrek kontekstualizatu egiten du, testu ingurua ere zein izan zen garai bakoitzean ere agerian uzten du, eta erakusten du zerrenako lotura dagoen Eusko Ikaskuntza erakunde bezala eta Euskal Gizartearen bilakaeraren artean, eta orduan liburua aurkitu daiteke, bai Eusko Ikaskuntzako egoitza ezberdinetan, eta baita ere liburu denda ezberdinetan ere. Uste dut, pertsona oro kuriositate minimo bat eduki ezkero eta gizartean inplikatua den enean egunero ikasten duela. Izan dadila mundu akademikoan, izan dadila beste bektore batzuen bitartez, ikaskuntza ezinbesteko elementua da eta aurrera arazten gaituen elementuetariko bada eta aberazten gaituen elementu funtsezko bat da, bai pertsonalki eta bai kolektiboki gizarte gisa, ez? Eta orduan kuriositate hori mantentzen den eta elikatzen den heinean horrek bermatu egingo du gure etorkizuna gizarte bezala eta baita pertsona gisa ere.
Radio Kultura
Eus. Ikusi eta ikasi.
Eta bai.
Delirium tremensek erraiten zuen bezala. Eusko Ikaskuntzaren mendigurrena 1918-2018 liburua beraz edo zintokitan eskuragai.
Hori da. Musikan? Egitzen dugu orain, zehuzu, Mikel.
Bai, bai, eta ez dakit, lehen aipatu didazu, aukeratu duzun beraz musika satia dela.
Bai, objektibotasun zinez oso batekin erraten dut aidola kasik, edo hainitzek ere hola pentsatzen dute dela rap estiloan egina izan den bit oberena, eta entzunen dugu beraz kantuntan, bemunduko, bit oberena, Mob Deep taldeak eskaintzen dauku, Shook Ones Part 2 kantua.
Hold up, son, word. Yeah, to all the killers and the $100 billers.
Yo, watch out, homies.
For real, niggas who ain't got no feelings. Feelings.
I got this. Just watch my back, I got your front. Bro.
Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. Tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share. For all those who wanna profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land. We be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around but they never come close to. I can see it inside your face. You're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You could put your whole army against my team and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Another nigga deceased, another story gets told. It ain't nothing really. And yo, done sparked the Philly. So I could get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, you feel a burning sensation. Getting closer to God in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Son, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks.
Scared to death and scared to look.
Living the life that of diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones.
Shook ones.
He ain't a crook, son. He just a shook one.
242. Yo, happy.
For every rhyme I write, it's 25 to life. There was so much to get to trust, safeguard of my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, Hampshire, don't play. I don't got time for your petty thinking, my son, I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And once the smoke clears, you'll be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I gonna burn to hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts. Front if you want, kid, lay on your back. I don't fake jazz, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal minds thirsty for recognition. I'm sipping, E and J got my mind flipping. I'm bucking, digging my ways out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. As long as I'm alive, I'ma live illegal. And once I get on them, I put on all my peoples. React quick, spill lyrics like Max, I hit your domo. When I roll up, the beat go sleep because I'm free.
Sonny Shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that bombs and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down and turn guns. Cowardly hearts and straight up shook ones. Shook ones. He ain't a crook, son. He's just a shook one.
To all the villains and the $100 billions.
Mob Deep, entzuten ginuen Shook Ones Part 2 kantua. Bo, justu gauza batzuk egiteko hori izan da laurogeita, entzuten da pixkat soinuaren aldetik eta itzen aldetik, flowaren aldetik. Laurogeita amarre amarkadako rapa dugula, New Yorkekoa. Eta zinez, balio du, joitea entzutera, itzak ere entzutera, zenta mongaraiuntako rap estiloan, hainitz itzon baziren eta hor ere, zinez ongi deskribatzen du, pixkat gero molde hardcore edo gogor, eta zinez bortitz batean, be getoan dezen bizia, eta...
Balio du, beraz, New Yorkera bai. Joan barko gira.
Bai, hori da.
Onduko kulturkua, beraz, New Yorketik grabatuko du.
Zerraitik ez, zerraitik ez, crowdfunding bat edo laidekiko dugu.
Ara, modan dira, horako gozendako, ere.
Bo, azteko Durangora, joan engira, berdin, jubilo baitugu, Durangoko azokan ikusi baikinuen, eta mintzatzeko paradaukan baikinuen, Peio Reparazekin.
Bai, bendetako kantarioia, baina bere musikal gintzako historia, ez da hortan muga.
Ez, hori janen dauku, eta guere informazio batzuekin etorriko gira, Peio Reparaz, entzun eta gero.
Radio Kultura. .eus.
Ez gara impresarioak, enpresariak izan baino, musikako langile garen honetan ba, egia da guk geuk egeure eskutan badugula, ez zerregina. Peio Reparaz nauzuet, musikari nafarra naiz, eta, bueno, bendeta taldean aritu naiz orain arte, eta, bueno, une honetan beste hainbat proiektutan ere murgilduta banabil, hainbat proiektu musikal, Euskal Telebistan programa bat egiteaz gain, Dipsoda izeneko produktoran ekoizpen etxean nabil, eta Dipsodarekin egin dugu, ba, baloreak izeneko proiektu bat.
Ez irazkarren gidatzen duten oiek, oiek ez, oiek ez.
azken urteetan Pascal Etxepare izeneko Ipar Euskal Herriko soinu ingeniari batekin asko egin dut lan, bera benetan teknikaria da, zuzeneko teknikaria, eta ez bakarrik zuzenekoa, baizik eta azken diskoak berak ere grabatu ditu. Ordan ba bueno, elkarrekin lan egiten hasi ginen unetik, ba bueno, oso gustora egin dugu lan, emaitzakonak izan dira eta bueno, gero eta gehiago hasi gara lanean, azkenean ba bueno, ekoiztetxe moduko bat elkarrekin sortzera heldu arte, ez? Dipso da deitzen da produktora eta ba bueno, Dipso dan Jose Barrazkin izeneko arbizuar bat ere gehitu zaigu proiektuan, koordinatzaile nagusi gisa eta orain ba bueno, hor gaude elkarlanean Ipar Euskal Herriko Pascal, Joseba eta Hirurok hainbat proiektu aurrera eraman nahian.
Ezkerlariko gorrenak borrokan hoiek ez. Hoiek
Baloreak izeneko proiektua da, aurrera eraman dugun lehen proiektua. Baloreak bost aurrek osatzen dute. Oda, Euskal Herriko leku ezberdinetako bost aurrek osatzen dute proiektua, eurek abesten dituzte abestiak eta kaleratu berri dugun diskoan 8 abesti aurkitu ditzakezue. Hor, eurek abesten dituzte abestiak eta abesti bakoitzak giza balio bat jorratzen du. Hau da, batek errespetua, besteak jarraikortasuna, horrela ez, 8 arte. Ideia bat dago, hasteko, ez? Gero ideia horri forma pixka bat ematen saiatzen gara, ezer egin aurretik, eta proiektu oro ezberdina den horretan, ba, bueno, igual Baloreaken kasua zehazki azaldu dezaket, ez? Baina Baloreaken kasuan, bueno, proiektua osatuko duten pertsonak aukeratu genituen, casting virtual baten bidez, gero elkarlan batean genuen, landu genituen, jorratu genituen, gerora jorratzera gindoazen gizabalio horiek, jorratze horretan geure aurrak eta Baloreak proiektuaren protagonistak izango diren bost aurro horiek egin dituzte Skype konferentzia moduko batzuk beste herrialde batzuetako aurrekin, adibidez Korsikako aur batekin, Kanadako beste batekin, Mexikoko beste batekin, Kataluniako beste batekin eta Saharako beste batekin, eta hor jorratu zituzten gizabalio horiek, gerora abestiak nik neuk osatu ditut bertan ateratako, bueno, elkarrizketarekin, elkarrizketa horietan oinarrituta nik neuk abestiak sortu ditut, gerora grabatu egin ditugu noski, horiek ekoiztu, nahastu, masterizatu, diseinuak egin eta gaur hemen gaude, baina bai, ibilbide luzea izan da. Niri ematen dit sentsazioa ideia gehiegi dugunan. Ideia asko dugu eta bueno, zoritxarrez ezin dira denak burutu, ez baitago denborarik hortarako. Orduan, ba, bueno, aukeratu ditugu proiektu batzuk, batzuk epe motzean, beste batzuk epe luzean, argia ikusiko dutenak. Egia esan gogotsu eta ilusio zartu ditugu, ba, bueno, nahiko ezberdinak direla uste baitugu, eta horiek aurrera eraman alizateko, eta noizbait argia ikusi dezaten ari gara lan, gau eta egun.
Oieke, ez dira iztaririk finenak, zen garirik onenak, ez irazkarren gidatzen duten oiek.
Hasiera batean dena zaila da, ez? Modu batera da bestera, hau da, lan asko egin behar da gerora ba, posizio bat izateko eta modu batera da bestera ba, ja, urte batzuk eta gero gauzak errazago ateratzeko edota ja, mekanika bat eta gauzak egiteko modu bat sortzeko eta finkatzeko, ez? Egia da, hasieran ez dela erraza, argi eta garbitz egin behar badugu, ikuspegi ekonomiko batetik ere ez da batera erraza, ez? Proiektuak aurrera ateratzea, baina, bueno, gaztezaren horretan ba, gogoa duzu, ekoiztetxe bezala gazte gara eta geure buruak ere gaztetzat hartzen ditugun horretan ba, gogotsu gabiltza proiektuetan murgilduta eta bueno, gogoa dagoen horretan saiatzen gara ba, diruak ematen ez dizun hori guk geuk jartzen konpentsatzeko igual, ez?
Garaibateko erregeak ezkerlaririko gorrenak borrokan hoiek ez, hoiek ez. Gure usartak dira txikiak defendatzeko gain diren handienak.
Gu egia esan, ekoiztetxe bateko kide edota sozio baino musikako langileak gara. Hau da, orduan, nik abestiak idazten ditut, nik konpoketak egiten ditut, ekoizpena jorratzen dut, Pascalek grabaketak egiten ditu, nahasketa egiten du, masterin prozesua supervisatzen du, Josebak lan asko egiten du musikaren industrian. Hau da, ez gara enpresarioak. Enpresariak izan baino musikako langileak garen honetan, ba, egia da guk geuk egoire eskutan badugula, ez? Zerregina. Ez berdina litzateke, orain arte aipatutako figura guzti hauek kontratatu beharko bagenitu guk geuk, guretzat erabat ezinezkoa litzateke. Guk egiten dugu lan asko, ez zer jaso gabe, printzipioz, ez? Eta horrela da, hori da, ba bueno, ekoiztetxe berri eta gazte baten marko ekonomikoan eman behar den egoera, geure kasuan behintzat.
Gatxalin, never,
Produktora bezala, printzipioz ekoiztetxe bezala geure asmoa guk geuk sortu geure proiektuak zerotik eta bestalde ere beste proiektu batzuetan ere ari gara lanean, ez? Demagun beste talde batek beharrak dituela, behar teknikoak, demagun konponketak behar dituela, ekoizpena behar duela, edo eta grabaketak, masterina, nasketa, dena delakoa. Zerbitzu horiek ere ari gara eskaintzen ja, dagoeneko, eta bueno, horrek ere asko motibatzen gaitu, ez? Beste era batera saiatzen baikara gauzak egiten, eta gogoa eta ideia, ba bueno, gauza pixka bat aldatzearena da, ez? Hor gabiltza, orduan ez dizkiogu inola zerea eta egisten inolako lan.
Izoztu adu xabela Kaletan barena Oinez burua bera
Guk beste talde batekin geurea ezten proiektu batekin lan egiten dugunean, geuretzat hartzen dugu berehala eta ideia noski bueno, infraestruktura oso bat eskaintzea taldeari hori da ideia, ez? Ari gara datorren urtean argia ikusiko duten hainbat proiektutan lanean eta proiektu horietan, bueno, proiektu asalto kualitatibo bat eman dezan ari gara saiatzen, ez? Bueno, guk asko zaintzen baitugu ekoizpena, abestigintza prozesua ere supervisatu ohi dugu, grabaketa eta nasketa guretzat bueno, oso prozesu garrantzitsuak dira eta kontu handiz egiten ditugu eta Handiz, proiektu batea behar duen infrastruktura bere osotasunean gabeziarik gabe eskaintzen saiatzen gara proiektu bati.
Maitatua zara Ez dakila da zer den besarkada baten zera hori
Egia da gero, eskaintza ezberdinak dituzunean eta proiektu ezberdinetan parte hartzeko aukera duzunean, pentsatu behar duzula askotan igual ekoiztetxeak berak baduen hildo bat, edo ta jo nahi duzun bide batetik edo bestetik. Hau da, ze motatako proiektua jorratu nahi dituzun produktora horren markoan, ez? Egia da, geure kasuan, guk geure proiektuak sortzen ditugun honetan, adibidez baloreaken kasuan, ez? Oso argi dugula, nondik jo behar dugun, eta bai oso kontutan hartzen dugula zer den eskaini nahi dioguna gizarteari. Eta gero egia da, beste proiektu batzuetan lan egitean, modu batera edo bestera, errazagoa zaigula moldatzea, geure lan egiteko modua, beste proiektuen beharretara, edo ta ideologikoki proiektuak berak izan dezakeen izaerarekin bat egitera fleksibleago erakusten dugu geure burua.
Maitatua zara, maitatua betiko, maitatua zara.
Biak oso ezberdinak dira, ez? Nik beste proiektu batzuetan parte hartu dudanean, eta nire parte hartzea eskatu didatenean beste proiektu batzuetarako, lana ona bada eta ondo egiten baduzu, bueno, horrek dakarkizune poza eta gauza oso handia da. Gero ere egia da bestalde, zuk zeuk zerotik sortzen duzun zerbait, zeure semea edo alaba bezalako zerbait dela, eta horrekin alderatu daitezken gauza gutxi daudela.
Etzaitugu aztu gaztetako laguna, etzaitugu aztu. Maitatua zara, maitatua betiko, maitatua zara.
Argita garbina asketa bat da, ez? Orain bendetaren amaiera honek ematen didana diguna, gure artean oso erlazio ona baitugu, 11 urte pasa ditugu elkarrekin, gauza oso handia izan da guretzat bendeta, noski. Orduan, bueno, bi sentimendu horiek, ez? Melankolia pixka bat eta pena pixka bat, taldi berean, bueno, poza handia horrelako agurra ospatziarren. Nik, bueno, orain mendeta bukatzen da, eta argi eta garbi taula gainera itzuli nahi dut. Hori argi daukat, hau da orain gaur egun mundu guztia galdetzen didan zerbait, eta egia da gogotsu naizela gauza berriak egiteko, eta gauza oso ezberdinak egiteko ere. Ordan, bueno, orain aukera bat daukat, orain dio danean esan dut aurten, eta torren urtean edo urrengoan, ez dakit, aukera bat daukat, eta gogotsu ekingo diot bide horri, baina bai, zalantzarik gabe ekingo diot.
Ez omen du inork oroitzen, ez du inork ikusten, Bakar bakarrik doa
Radio Kultura
Oartxo bat lorean Ta irakurri du Beraren zatote den zalantzaz
Puntu eus
Peio Riparaz
Ibilbide oparoa Eta ez dena gelditzen eta uste dut aktualitate pilpilean badugula zerbait aipatzeko.
Hori xebera aipatzen baitzuen bere naia bendeta bukatuta gero taula genera igotzea zela bai. Berriz. Bo, jakinara hazi du atzo, gaurko komunikazioa sare sozialetan egiten da hori dakigu, batez ere hola musika munduan eta hori no gehiago eta jakinara hazi du, beraz aurten abiatuko duela proiektu berri bat, musika talde bat sortuko duela Peio Reparazek, zetak deitzen baita eta helburua duela urte bukaeraren zato, berena sortzea, beraz kantuak ukaitea, taldea osatua izaitea eta taula gainera igotzea, musika eskaintzeko eta dudarik gabe berri hainitzekin etorriko zauku urtean zehar eta dudarik gabe ere sare sozialei esker urbiletik segitzen alko dugu oidena eta beste goza ere segitzen alko dugu dipsoda ipatzen zuen ekoiztetxea joitzen gira Radio Kulturan entzunaginuena Pascal Etxepare soinu teknikalaria hori ere segitzeko eta baita ere ja, zebilakatzen diren baloreak taldeko aurrak entzuten baiken ituen hor erreportaian eien kantuak Segitzen dugu aintzina?
Musikarekin, musikan murgilduak baigira, ara bastut gaurko kantu bat hartu baizik eta peti beratar kantari musikari famatuak Barents Wilfieldekin eta Bloody Hotsak taldearekin egin zuten diska berezi bat eta hor kantu bat aukeratu dut. Bat ez bada berste. Ikusiko zu, ze musikalki ederra den eta ahotsak ere nola ez.
Tasunak bertzen otzak Oatzen utzikeriak bertzen esker txarrak Oatzen isitasunak bertzen ilunak Oatzen uste okerrak bertzen itxukeria Nire honguzia buzdoitu eta eritzeko Tasunak bertzen otzak Oatzen utzikeria bertzen esker txarra Oatzen isiltasunak bertzen iluna Oatzen uste okerra bertzen itxukeria Nire onguztia Oatzeiko eta eritzen du Eta eritzen du
Right. Bat ez bada, berste, peti nola ez hautsa ez hautzeko parada izan dugu Barents Wilfieldekin eta Bloody Hotsak taldearekin.
Mil esker zuri, Mikel, eta pasten gira kultur kuboaren azken partera itzordu frango aipatzeko gaur ere. Ja, beraz, zer dugun agenda horretan, Mikel?
Are, azten gira Euskararen jatorriarekin, ara, ez da gai tipia, itzaldi bat eskainika izanen dela, ostegun untan, Baionako hiri barneko mediatekan arratzeko zazpietan, eta hortan parte hartuko dute, Inaute Txanmendi, Jose Courtois, Txomin eta Fina Davantek.
Ostegun hontan ere bai Kobe gogoan ikusgarria ikusgai izanen da eta hori Donostiako Koldo Mitxelena kultur gunean eta hori atxeko zazpietatik goiti Kobe gogoan ikusgarria dugu Jean-Michel Bedasagarrekin, Titika Rekalt eta Juan Mari Beltranekin ere bai eta hori beraz Koldo Mitxelena kultur guneak eta ekek antolatutako iparaldea bertan kultur zikloaren karietara.
Filma proiektzio batetaz horrein mentzatuko gira Don Apaleon ostegun untan ere arratzeko zeietan izanen dena zenlui gelan apez laguna ez estut nahi filma eta hori iruruita marra markadako euskal kante gintzaren inguruko filma bat da Pierre Prouvezek beraz egilearen presentziak ere segurtatzen dutela eta ondoko egunean ostiralean ere filma bera apez laguna ez estut nahi ikusgai izanen da Donibane Garaziko Lebeoba zinegelan arratzeko zeietan ere.
Galdera hori beti buruan izan duzie zer da bertsularitza, ebe zer da bertsularitza itzaldia antolatua izanen da ostiraluntan berean Doniane Loitzuneko mediatekan itzordu hartua beraz atxaldeko seiak terdietatik goiti frantsesez emana izanen da eta Odei Barroso izanen dugu izlari mintzaldiuntan.
Euskararen jatorria ondoren, zer da bertsolaritza, imat galdera beraz filosofiko, historikoak izanen ditugu azteuntan, baina baita ere jauterien beraz simbologiak eta erritoak, gehiago jakiteko, ostiraluntan, ustaritzeko Lapurdi gelan, arratzeko zeiak etarditan, Beñatzintzu Garmendiak mintzaldia eskainiko du.
Eta bertsoekin segitzen dugu bertso poesia tailer bat antolatua izanen da ostiraluntan atagatze soholi zen saunea egelan edo etxean gaueko zortziak terdietatik goiti eta ona zein izanen den egitaraua. Zortziak terdietan bertsoaren aurkezteko bideoaren edapena san alkatekin eta ondotik behatzietan tailer kolektiboa antolatua izanen da. Eta hori dena prefostelkarteak eta gau eskolak antolaturik kujika kulturalaren karietara.
Hale, kontzertuak aipatzeken azteko, larun bat untan azkaineko soko ona ostatuan arratzaldeko zeietan, CC taldea izanen da, eta hori beraz Airis Gauaren karietarat.
Larun bat untan ere bai Mai Peloti omenaldia itzaldiak antolatuak izanen dira eta hori Baionako Zizpa gaztetxean txaldeko bostetatik goitie emazte idazle eta zientzia fikzioari euskarazko bidea ireki zuen Mai hori eta hobeki ezagutarazi nahi da pertsonai hori beraz omenaldi egun hortaz baliaturik Maiatzek Mai Peloten olerki ipuin eta eleberri bilduma osoa argitaratuko du. Hori dena Sareinak eta Maia Zelkarteak baita ere Zizpa gaztetxeak antolaturik.
Hale, beste kontzertu bat larun bat ontan ere, Baionako Lezarkado ostatuan arretzeko bederatzietan, Santi, DDC eta Ramuntxo izanen dira, taulen gainean.
Kontzertuekin segitzeko, bitalde ikusgai larun bat untan Beskoitzeko Bixintxo kultur gunean Gamtem Laz eta Otsalde taldea eta hori gaueko zortziak terdietan Euskal Herritik Biarnora kontzertua da dudai gabe Gamtem Laz Biarnes taldea dugu eta Otsalde denek ezautzen dugu Euskal talde hori.
Eta igandean, nola ez, maskara da, eta aldiuntan, Garindainen iraganen da, Garindainen gaineko plazana, ematen dute itzordua, goizeko amarretan, barrikadak eta arratzaldeko hiruak eta arditan maskaradak, nola ez, Urdi Inarbeko gazten maskara da delarik, oroitarazten dugu.
beste itzordu bat, igande untan Urepelen libertimendua emana izanen baita hori Urepeleko plazan itzordua, goizeko amarrak terdietan igande untan beraz parte hartzailak izanen ditugu aldude Ibarreko gazteak, hiru eskolak eta bibertsulari ere entzungain izanen dira, Maindi Imurua eta Aimar Karrika.
Eta azken itzordu bat, are gure entzule gazteendako Pirritx, Porrotx eta Marimototxek, beraz musua ikusgarria eskainiko dute igande honetan Hendaiako Beltzenia pilotalekuan goizeko 11etan.
Hainbeste itzordurekin atsemanen dugu, zer egin ez, Mikel?
Bistanda eta nahi bauzu, Pirritx, Porrotx eta Marimototxek ikusi ere, uste dut, ez dela beharrezkoa, bizarra mostea, adin guztien dako da.
Gaiten aliz lasai beraz.
Hori da.
Untsa, bebikain konten izagian anikusiko gira biak.
Hori da.
Hortan bukatzen da, gure kulturkubua hasteuntakoa.
Bai.
Eta itzordua handuden hastean, beti bezala.
Beti bezala.
Milesker berriz ere entzule.
Hasteun bat pasa.
Guziek, milesker zuri, Mikel. Mi eskerri gati parta idei, eta ondoko aste arte izan untsa.
Izan untsa bai.
Radio Kultura .eus